www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda. Siz bizi saytımızdan, azadlıqradios.az saytından dinləyə bilərsiniz. Türksat və Hotbird peklərindən əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017, 744-1017. Həmçində efir əlçərəsi azadlıqradios.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Orada elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Əvvəlki saatda biz qeydlər haqqında qanun müzakirəsi barədə danışırdıq və Milli Məclisdə də bağlantılar həyata keçirirdik. Qonaqlarımız İlqar Məmmədov, Qubad İbadoğlu idi, Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi işçi qrupunun üzvləri. Bu saatda isə biz studiyamıza Azərbaycan Naminə İctimai Forum prezidenti Eldar Namazov dəvət etmişik. Eldar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən təklif edirəm yenidən Milli Məclisə bağlanaq, əməkdaşımız İlqar Rəsul yox, hələ bu davam edir. Ha, mən sözün açığı düşünürdüm ki orada iclas artıq bitib və bizi İlqar tanış edəcək son məlumatlarla, amma o bizi belə deyək qiyabi məlumat çatdırdı ki çıxışlar hələ davam edir və çıxışlara kifayət qədər çoxlu deputat yazılıb. Yəni qeydlər haqqında qanun dəyişikliklərinin müzakirəsi güman ki davam edir, iş gününün bitməsinə baxmayaraq. İlqar bəy, nə düşünürsünüz həmin bu dəyişikliklər ətrafında, təkliflər barədə? QHT-lərin vəziyyəti, Vətəndaş Cəmiyyətinin Ümumiyyətlə Müdafiəsi Komitəsi adlandırıldı bu qurum. Doğrudan mı Vətəndaş Cəmiyyəti çox böyük təhlükə qarşısındadır?
Mən təbii ki, izləyə bilmədim bu əvvəlki saatda Qubad bəyin və İlqar bəyin çıxışlarını. Ancaq mən özüm də həmin komitənin üzvüyəm, təşkilərindən biriyəm və ilk yığıncağımızı biz keçirəndə biz bu qanun layihəsini ciddi müzakirə elədik və qərara gəldik ki, bu qanun layihəsində ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına xidmət edən bir maddə yoxdur. Ona görə də biz qərara gəldik ki, bu qanun layihəsini müzakirə etmək yox, onu bütövlükdə rədd etmək lazımdır. Ona görə ki, yenə təkrarlayıram, həmin o böyük sənəddə demək olsun bir maddə biz tapmadığı üçün bu maddəni qəbul etmək olardı. Və bu maddə qəbul olunsaydı, vətəndaş cəmiyyətinin də inkişafına hansısa bir dəstək verərdi. Bizim dünən bu vaxtda böyük forumumuz oldu. Yəqin burada İlqar bəy də, Qubad bəy də ətraflı bütün o qanun layihəsinin də nəzərdə tutulan bütün dəyişikliklər haqqında danışdılar, dedilər. Mən şəxsən yalnız onu deyə bilərəm ki, bu təsadüfi addım deyil. Bu illər boyu Azərbaycanda aparılan bir məqsədyönümlü siyasətin hansısa bir mərhələsidir. Yəni bu siyasətin siyasi partiyalar mərhələsi var idi, bu siyasətin azad mətbuat mərhələsi var idi, indi bu siyasətin qeyri hökumət təşkilatları mərhələsi gəldi, çatdı və bundan sonra da ola bilsin ki, buna ya paralel olaraq ya biraz bundan sonra da güman edirəm ki, internet üzərində də hakimiyyət çalışacaq tam nəzarəti əldə etsin.
Elər, mən bir məqam bağlandı. Siz vaxtilə hakimiyyət strukturlarında çalışarkən ümumiyyətlə bu cür siyasət barədə düşünürdülərmi? Aparırdılarmı bu cür siyasəti? Vətəndaş cəmiyyətinin anlayışını qəbul edirdilərmi ciddi səviyyədə? Yoxsa yox? Yəni sizin müşahidələriniz nəyə göstərirdi?
Bilirsiniz, mən çalışdığım dövrdə mən Heydər Əliyevin dövründə çalışırdım və onun dövründə də mən istifa ərizəsini yazdım və o vəzifədən getdim. Ona görə də indiki hakimiyyətin və Heydər Əliyevin son illəri və indiki yeni prezidentin dövründə mən dövlət işində olmamışam və konkret hansısa bir faktlarla danışmaq mənim üçün çətindir. Ancaq o dövrlə danışanda, mən çalışdığım dövrdə. Mən çalışdığım dövrün ilkin illəri, bu 92-ci ildən mən çalışırdım. O çox ağır illərdir. Həmin illərdə daha çox ölkədə müəyyən bir qarşı durmanın qarşısına almaq, sabitliyi bərqərar etmək.
Həmin vətəndaşlar arasında da?
Yox, onda vətəndaşla hakimiyyət arasında yox, daha çox siyasi qüvvələr arasında nizami ordu yaratmaq və s. belə məsələlər var idi. Mən fikirləşirəm ki, bir neçə il hakimiyyətin başı daha çox bu işlərə məşğul idi. Və ondan sonra neft kontraktları imzalandıqdan sonra da və s. Həmin dövrdə, indi hamı xatırlayır, mən Heydər Əliyevin prezidentin köməkçisi idim, mənim Panorama qəzetim çıxırdı. Həmin qəzet müxalifət tərəfindən təsis olunmuş mükafatları alırdı. Ölkədə ən aparıcı qəzet, ən maraqlı qəzetlər kimi həmin qəzetlərdə, misal üçün, müxalifət liderləri hamısı demək olar ki, müsahibələr verirdi və s. Həmin dövrdə müxalifət partiyalarının hamısının şəhərin mərkəzində ofisləri var idi. Həmin dövrdə Azadlıq meydanı çıxmaq şərti ilə şəhərin mərkəzində başqa yerlərdə mitinqlər keçirilirdi və s. Mən təbii ki, bunları bir müsbət bir etalon kimi xatırlamıram. Mən isə bilirəm ki, ondan da yaxşı şərait olmalı idi, ondan da daha yaxşı demokratik prinsipləri Azərbaycanda tətbiq etmək olardı. Sadəcə olaraq, müqayisə edəndə, hər şey müqayisədə bilinir də. Müqayisə edəndə biz görürük ki, ümumiyyətlə Azərbaycan son 10 ildə, yəni ki, bu yalnız İlham Əliyevin dövrünü mən götürmürəm. Hətta mən 98-ci ildən mənə gəlir ki, Azərbaycanda o prezident seçkilərindən sonra, 98-ci ilin prezident seçkilərindən sonra artıq insan haqları və demokratiya prinsiplərini tam məhdudlaşdırmaq siyasəti yürüdülməyə başlanmışdı. Ancaq indi bu elə bir həddə gəlib çatıb ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti elə bir üçün imitasiya siyasətindən də əl çəkib. Əvvəllər bunun üçün imitasiya olunurdu, Avropa Şurasından müxtəlif ötəliklər imzalanırdı, təntənəli orada, Brüsseldə, Strasburgda hansısa bir sazişlər imzalanırdı və çox bir imitasiya gedirdi ki, Azərbaycanda demokratiya mütləq olacaq. İndi isə artıq bu qanunvericilikdə dəyişiklər edilməsi, son referendumu götürək, sonra bu sahibkarlıqla bağlı bir neçə qanunlarda dəyişiklər edildi ki, o faktik olaraq mülkiyyətin toxunulmazlıq məsələsi artıq bizim qanunvericiliyimizdən də çıxdı. İndi bax bu görüşmə təşkilatlarından bağlı qanunvericilikdə dəyişiklər edilir. Yəni əvvəllər qanunlar pis deyil idi. Normal qanunlardır, ancaq onlara riayət olunmurdu. İndi isə artıq qanunların özləri avtoritar prinsipləri artıq diktə edirlər. Yəni bu avtoritarizm pərdə arxasında yox, real siyasət kimi və qanunla əsaslandırılmış bir siyasət kimi Azərbaycanda avtoritarizm tətbiq olunur. Fərq bundadır.
Gəlin bağlantını həyata keçirək. Milli Məclisin bugünkü iclası bitdi. İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, əvvəldən xeyr olsun, yenidən buyur.
Xoş gördük sizə.
Buyur.
Parlament bugün işini başa çatdırdı. Növbədən kənar iclası idi. Bayaq məlumat verdiyimiz kimi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanun müzakirə olunurdu. Əlavə dəyişikliklər və sonuncu çıxış Milli Qeyri Şurasının sədri prezident yanında sözsüz ki, Milli Qeyri Şurasının sədri Azay Quliyev elədi çıxışı. Çıxışlar 10 dəqiqə idi. Ona görə çox adam danışa bilmədi. 3-4 adam. Sonuncu Azay Quliyev bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. O qeyd elədi ki, bu əsas narazılıq doğuran dəyişikliklər var. Belə ki, qeyri-hökumət təşkilatı ölkənin 3-1 ərazisində filialları olmalıdır. hali fəaliyyət göstərməlidir. Azay Quliyev bildirdi ki, bu o hesab eləyir ki, olsun müəyyən ərazi, amma bu qədər yox. 1/3 çoxdur qeydlər üçün. 10 bölgəsində filiallar yaradılarsa, yəni nümayəndəliklər yaradılarsa, bu bəs eləyər qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət üçün. Digər tərəfdən o 50% məsələsi ilə bağlı çıxış elədi. Dedi ki, 50% resurslar, daxili resurslar hesabına olması məsələsi götürülməlidir. Çünki bu kifayət qədər məhdudlaşdırır qeydlərin fəaliyyətini. Həmçinin bir sıra başqa məsələlər var idi, qeydiyyatla və s. məsələlərlə bağlı. Buna da Azay Quliyev öz fikirlərini bildirdi. Ümumilikdə o hesab eləyir ki, təkmilləşməlidir bu qanun. Həqiqətən də indi artıq dövrdə bunu tələb eləyir. Amma konkret o münasibət bildirdiyi bəndlər, hansılar ki, müvasitə doğurur, onlarla bağlı müəyyən konkretləşmələr və izahlar da olmalıdır və bəziləri onun dediyi kimi çıxarılmalıdır. Artıq bugün Milli Məclis bu məsələnin müzakirəsini dayandırdı, yəni vaxt başa çatdığına görə və növbəti iclasların birinə saxlanıldı məsələ. Əgər əlbəttə ki, növbədən kənar iclas olsa, həmin iclasla müzakirə olunacaq, olmasa növbəti sessiyada bu məsələlərə baxılacaq deyə.
Təşəkkürlər İqar, çox sağ ol, minnətdaram. Belə məlumat əldə etdik, dinləyicilər də bilsinlər ki, növbədən kənar növbəti iclasın tarixi yoxdur, çünki bu növbədən kənar iclaslardan söhbət gedir və olmasa, yenidən iclas təyin olmasa qalacaq pay sessiyasına.
Belə bir məlumat yayılır üçün ayın 30-da da nəzərdə tutulub.
Bu ehtimallardır, çünki iki tarix də ortada var, iyunun 23-ü və iyunun 30-u və bu günlərə təyin etmək olar növbədən kənar iclasları. İndi baxa görə, yəni məlumat daxil olsa ki, təyin olunub, bəli, aydın məsələ ki, təyin olunacaq və müzakirə davam edəcək. Amma hətta Azay Quliyevin prezident yanında qeydlərə dövlət dəstəyi şurasının rəhbərinin də bu cür narazılıqların bildirmək çox belə ciddi siqnallarla xəbər verilir, deyilmi, müdürüm?
Azay Quliyev ilk günlərdə bir müsahibə vermişdi, səhv eləmirəmsə, Vesti Az saytına və orada bu düzəlişləri müdafiə edirdi və bu qanun haqqında çox xoş sözlər deyirdi. Ondan bir gün sonra onu rəhbərlik etdiyi qurum, o kreativ forumu, xaricəsi toplandı və orada bu qanundan çox böyük narazılıq ortalığa çıxdı və həmin o milli forumunda nümayəndələri gəlib bizim iclaslarda iştirak edirdilər, bizim dünən keçirdiyimiz forumda da iştirak edirdilər, onlar da narazılığını bildirirdilər və bundan sonra Azər Quliyev artıq ikinci bir mövqə ortalığa qoydu. Çünki mən əvvəldən çıxış edəndə öz mövqeyimi ortalığa qoymuşdum. İndi bu qanunun təhlili aparılıb və s. bizim təşkilatda və s. İndi artıq nöqsanlardan danışmağa başladı. Orada nöqsanlar elə göz qabağındadır ki, onu başqa cür yozmaq mümkün deyil. Elə götürək bu Azərbaycan ərazisində iş aparmaq üçün 20 neçə rayonda nümayəndələrin açılması. Əgər bu qeydini Bakıda misal üçün Yasamal icra hakimiyyəti qeydiyyata alırsa, onda həmin qeydədən misal üçün bir məntiqlə soruşmaq olar üçün sən niyə elə Yasamalda qeydiyyatdan keçibsənsə Yasamalda da fəaliyyət göstərməlisən. Bakıda bu qeydləri Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyata alır. Ədliyyə Nazirliyi. Ədliyyə Nazirliyi də bu bizim respublika orqanıdır. Böyle Azərbaycanın hər bir rayonlarında Ədliyyə Nazirliyinin qəbul etdiyi hansısa bir qərar, sənəd o artıq qüvvəyə minir. Ona görə də burada Azərbaycan Bakıda Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçən təşkilatın güya ixtiyarı yoxdur gedib misal üçün Şəmkirdə ya da Qazaxda hansısa bir tədbir keçirməyə. Bu çox absurd, həmi məntiq baxımından, həmi hüquq baxımından, həmi Azərbaycanın inkişaf perspektivləri baxımından tam məntiqsiz, absurd bir düzəlişlərdir. Bu düzəlişlərin açıq, aydın bir deməli bir məqsədi var ki, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları tam hakimiyyətin nəzarətində olsun, kimi istəsələr bağlaya bilsinlər, kimi istəsələr işini məhdudlaşdıra bilsinlər, kimləri isə ümumiyyətlə bu qeydiyyatını ləğv edə bilsinlər. Məqsəd budur, başqa məqsəd yoxdur.
Diləcək adadım, Eldar Namazov, Özbəkən Əminə İsmail Forum prezidenti studiyamızdadır və biz qeydlər belə söhbəti davam etdirdik Eldar Məlim köməkliyə və yavaş-yavaş keçək İrandakı hadisələrə. Çünki İranda məsələ vətəndaş cəmiyyətinin etirazlarını biz gördük və bu etirazların Azərbaycan üçün bir nümunə olacağı ehtimalı barədə danışaq, yoxsa danışmayaq sualı ortaya çıxır. Eldar bəy, indi vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycan daxilində vətəndaş cəmiyyəti bax bu endişəni bildirdi. İranda isə vətəndaşlar sadəcə bir sualla, bir sual ətrafında etiraz edirdilər ki, özə fərqi yox idi Azərbaycanlılar, orada yaşayan Azərbaycanlılar, farslar və yaxud da digər millətin nümayəndələri, yəni etnik faktor burada nəzərə alınmayaraq, bir sual ortada vardı ki, mənim səsim hardadır?
Bəli.
Bax, bu şüarla da etiraz edirdilər. Bu, bəli, vətəndaş etirazı idi. Bu, siz necə düşünürsünüz? Bu bir nümunədirmi? Bu, hansı vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən bir inkişaf səviyyəsidirmi? Yoxsa nədir bu? Yəni, bugün Ayətullah Xamenei çıxış edərkən Tehran Universitetində qeyd etdi ki, imkan verməyək ki, xaricdən olan qüvvələr müdaxilə etsin bizim daxili siyasətimizə və öz istəyini yedirtsinlər. Hı-hı. Yoxsa budur?
Bilirsiniz, İran, biz hamımız bilir ki, İran digər qonşu ölkələrdən xeyli fərqlənir. İranda qurulmuş siyasi sistem analog olmayan bir sistemdir. Orada İslam dövləti qurulub. Bu, həmin dövlət orqanlarına nəzarət İslam Şurası tərəfindən deməkdir. Eyni zamanda hər bir insanın hətta şəxsi həyətinə də müəyyən bir qadağaların qoyulmasıdır və s. Və bu siyasətin nəticəsində ölkənin daxilində xeyli narazılıq yaranıb. Bu narazılıq təkcə gənclər arasında deyil. Halbuki biz bilirik ki, İranda bütün proseslərdə ən fəal rol oynayan həmişə gənclər olublar. Elə bu prosesin özündə də gənclər çox fəal rol oynayırlar. Ancaq biz görürük ki, həmin gənclərə eyni zamanda digər təbəqələrdə dəstək verirlər. Hiss olunur ki, iş adamları çox narazıdır. İş adamları da bu etirazlara dəstək verirlər. Hiss olunur ki, hətta dini rəhbərlər arasında da bu məsələlərə bir baxış yoxdur. Dünən parlamentin sədri tamam tənqidi bir fikirlərlə çıxış edib polisə qarşı, çünki polis nəyə görə bu zor tətbiq edir o mitin keçirən insanlara qarşı. Əhmədinicad mitin keçirənləri tənqid, təhqir edib, hətta ancaq digər dini rəhbərlər çıxış edib deyib, bəlkə bu çox yanlış bir yanaşmadır. Onlar İran vətəndaşlarıdır, onların etiraz etmək hüquqları var. Biz görürük, İranın iki keçmiş prezidenti Rafsanjani və Xatəmi müsavini dəstəklir və açıq dəstəklir. Bunu göstərir ki, İranın hətta siyasi elitasında da artıq parçalanma mövcuddur. Bu yalnız hansısa bir müxalifət liderinin və hansısa bir gənclərin, qərbin təsirinə düşmüş gənclərin bir etirazı deyil. Bu bütövlükdə bu parçalanma bütün hətta dövlət orqanlarından da keçir və məndə olan məlumatlara görə hərbi sənaye kompleksində mövqeyi bir mənalı deyil bu məsələlərdə və s. Deməli, bunun ciddi səbəbləri var. Onsuz da neçə illərdir İran qapalı həyat yaşayır. Ora nə Amerika, nə Avropa ciddi daxilinə təsir edə bilmir. Ona görə də bunu xarici əmirlə bağlamaq bu başdan buca fəngiyyətdir. Bunu biz heç müzakirə də etmirik. Nəyə görə bu boyda böyük bir narazılıq var? Mən güman edirəm ki, bu narazı olan böyük təbəqələrin gənclərdən tutmuş, hamısı biznes dairələrin, hətta dini rəhbərlərin arasında da bu narazılıqların səbəbi və məqsədi biraz fərqlidir. Kimlərsə istəyir ki, ümumiyyətlə İranda dünyavi dövlət qurulsun. Və mən güman edirəm ki, gənclərin arasında bu daha çox yayılmış bir fikirdir. Kimlərsə İslam sisteminin saxlanılması ancaq onun daxilində ciddi islahatların aparılmasının tərəfdarıdır. Kimlərsə İslam sisteminin saxlanılması ancaq xarici siyasəti yeni prinsiplərin üzərində daimi Amerika ilə qarşı durma, Avropa ilə qarşı durma, həmişə bu nüvə silahı problemindən tutmuş, bu təbliğatda o soyuq müharibə məsələsində kimi istəyirlər ki, İranı ona görə də Əhmədinəcadın siyasətindən narazı olan qüvvələr çoxdur, hətta artıq bu faktlarla bunu sübut eləmək olar ki, İran İslam Respublikasının rəhbərliyində daxil olan, rəhbərliyində daxil olan insanlar da insanların arasında da ona müxalifət mövcuddur. Onun üçün Əhmədinəcad özü hansısa bir qanadın, radikal qanadın nümayəndəsidir. Orada mərkəzçi mövqedə olan Rəfsanjanin kimi, Hatəmi kimi da onlardan daha da liberal mövqedə duran siyasi xadimlər var, hətta dini xadimlər var. Ona görə də bu narazılıq çox böyükdür. Mən güman edirəm ki, hətta seçkilərin nəticəsi dəyişməsə də, yəni mövcud hakimiyyəti özünü qorub saxlaya bilsə, hakimiyyətini qorub saxlaya bilsə də, İranda mütləq böyük dəyişikliklər baş verəcək. Artıq bu siyasi elita anlayır ki, ölkəni əvvəlki kimi idarə etmək mümkün deyil. Və bu mənada, mən isə bilirəm ki, İran müxalifəti artıq iş qələbəsini əldə etdi. O, milyondan artıq insanların küçəyə çıxması, artıq o çox tanınmış siyasi liderlərin, Rəfsanjani kimi, Hatəmi kimi və digərlərin onları müdafiə etməsi və s. Bu artıq İranda dəyişikliklər istəyən qüvvələrin artıq qələbəsidir. Və mən hiss edirdim, bugün Ali Dini rəhbərin çıxışında mən gördüm ki, bir tərəfdən o sərt deyir ki, seçkilərin nəticələri dəyişməyəcək, ancaq o bir tərəfdən də deyirdi ki, bütün qanun pozuntularına baxmaq lazımdır, bu etiraz edənlərə də öz hörmətini bildirdi və s. Yəni, eyni zamanda da reveranslar eləyirlər ki, biz nəyəsə dəyişəcəyik, özümüz dəyişəcəyik. Biz də görürük ki, bu dəyişikliklərə ehtiyacı var. Ona görə də İranda mən güman edirəm ki, bu seçkilər artıq yeni bir İranın tarixində yeni bir mərhələnin başlanışısıdır. Bu, ola bilsin ki, bu nəticə bir neçə günə, bir həftə əldə olunmasın. Ola bilsin ki, bu hakimiyyət yenidən qalsın və yenidən Əhmədinəcad prezident sayılsın. Ancaq hər halda İranı əvvəlki kimi idarə etmək artıq bundan sonra mümkün olacaq.
Yəni İran artıq başqa İran olacaq.
Bu başqa İran.
Eldar Namazlı studiyamızdadır. Xatırladım, biz gəlin telefon bağlantısı edək. Yəni dəyişikliklər nədən ümumiyyətlə ibarət ola bilər ehtimallar olaraq. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan dili ilə olan, Azərbaycan dilində təhsillə olan problemlər mövcuddur. Biz İranda azərbaycanlı fəallardan biri Mehdi Neymi ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Mehdi bəy, axşamınız xeyir olsun.
Sizin də axşamınız xeyir olsun. Bütün dinləyicilər salamlayıram. Siz də onunla belə salamlayıram.
Təşəkkürlər. Mehdi bəy, ki, mən bilən siz hər zaman çalışırsınız ki, türk dilində müəyyən bir kurslar açılsın və səhv etmirəmsə artıq nail olursunuz bu məsələdə. İndi studiyamızda olan Eldar Namazov bildirir ki, bizi bundan sonra başqa cür İran gözləyir. Müəyyən bir dəyişikliklər olacaq mütləq. Siz bu çalışdığınız sahədə hər hansı bir dəyişikliklərə gözləyirsiniz? Hazırda vəziyyət necədir və necə olacağını gözləyirsiniz? Buyurun.
Bəli, buyurduğunuz kimi təxminən 8 ildir ki, mən Azərbaycan türkçəsin İranda universitetlərdə tədris edirəm və bunlar da hamısı elə könüllüdür. Ancaq burada sıxıntılar çoxdur. Düzdür ki, buradakı tələbələrin, öyrəncilərin zəhmətləri ilə, əziyyətləri ilə, çalışmaları ilə bir sıra kurslar, bəlkə biz burada klas deyirik, sinif deyirik, siniflər açılır. Ancaq bunlar da hamısı sıxıntılarla qarşı-qarşıya gəlir. Bunlar bizi heç razı eləmir. Eşitdiyiz kimi burada vahid deyilən bir şey vardır. İki vahid də ixtiyari türkçə klaslar təsvib olunub ki, açılsın. Əlbəttə onlar hələ gediblər ki, bərcəsi olunsun, incələnsin. Sonra rəsmiyyətə keçsin. Rəsmiyyət olandan sonra iki vahid ixtiyari olacaqdır. Bunlar da yine bizi razı salmayacaqdır. Bizim istəyimiz budur ki, bir Azərbaycanlı ünsür kimi burada rəsmiyyətə tanınaq. Onun da müqəddəməsi bizim Azərbaycanlı rəsmiyyətə tanımaqdır və bizim dilimizi rəsmiyyətə tanımaqdır burada. Mənə belə gəlir ki, bu tezlikə bu olmayacaqdır, onun da iki nədəni vardır. Bir nədəni qayıdır bizim özümüzə, ikincisi hakimiyyətə qayıdır. Özümüzdə hələ belə hazırlıq və təsirlər olsun millətimizdə bir çoxunda bu istək yaranmayıbdır ki, özün rəsmi adam kimi bu ölkədə aparsın. İkincisi hakimiyyət tərəfindəndir ki, onlar da Allahdan istədikləri bu olubdur ki, əslən belə bir istək bizim tərəfimizdən olmasın, bir çoxumuzun tərəfimizdən. Odur ki, bu tezlikə olmayacaqdır. Yaxın gələcəkdə hər hansı bir dövlət, sağçı, solçu iş başına da gəlsə, mən zənnimcə burada bizə günahlayan, biz istədiyimiz kimi olmayacaqdır. Odur, biz bu konuda çox tələsməməliyik, onun kültürel yataqlarını hazırlamalıyıq. Gələcəkdə hər hansı bir hakimiyyət iş başına gəlmiş olsa, İndiki bu tartışmaları da görürsünüz də, bunlar hangisi iş başına gəlsə də, bizlər bu yataqları hazırlamasaq, heç biri bizə günahlayan deyirlər, biz nə qədər rəsmiyyətdə tanınmamışıq, yine bu sıxıntılar bir ayrı nonda, ayrı variantında bizim üçün bizə təzyiqat olacaqdır.
Mehdi bəy, bəs namizədlərdən kim daha çox, belə deyə, əgər söz verirdisə, söz verirdi ki, Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində təhsil yerlərdə təmin olunacaq. Bunu kimsə söz verirdirmi?
Azdan çoxdan bunların hər dövrdə yanaşdılar bu konuya. Ancaq artıq cənab Kərrubi çox meydan açmışdı. Ancaq cənab Musəvi də, cənab Əhməd Necət də danışıqlarında buna işarə elədilər küflərin istəklərinə. Bunu da bunlar hamısı biz də bilirik ki, səs toplamalı içindir. Yəni bir gün səs toplamaqdan qaba, bir gün də ondan sonra şahidi çox dərdə dəymir. Dəqiqən o səs toplanan günlər bunlar lazımdır ki, türləri çağırsınlar, oradan meydana ərsiyə gəlsinlər. İş başına gələndən sonra, deməli iş mələ başına gələb çatandan sonra müxtəlif bahanələrlə bunlar onları kinara qoyurlar. Necə ki, bundan qabaqçı illərdə bu işləri görmüşdülər. Yəni bu təzəliyi bizə o qədər yoxdur. Bu bağışlanan bu dönəm şəkildə gözə gəldi.
Mehdi bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mehdi Nəyimi idi. Azərbaycanlı fəallardan biri və Azərbaycan türkçəsində təhsilin həyata keçirməsi üzrə çox çalışan fəallardan biridir bu. Belə Azərbaycan türklərinin müəllimi də öz dediyi kimi. Eldar bəy, indi bu azərbaycanlılar faktorundan istifadə, yəni hər halda etnik məqama toxunmalar. Nəyin çaları idi? Yəni namizədlər düşünürdülər ki, indi biz özümüz buna toxunmasaq, kimsə buna toxunacaq, bizdən fərqli olaraq xaricdən, yoxsa yox?
Bilirsiniz, biz əvvəlcə bu yeni İrandan danışdıq, vəziyyət dəyişir və s. Təbii ki, biz milli məsələlərini nəzərdə tutmurduq. İranda Azərbaycan məsələsi, bu ola bilsin ki, bu ölkənin ən qapalı, ən qadağalarla əhatə olunmuş bir məsələsidir. Bir çox farslar hesab edirlər ki, bu İran dövləti üçün bu ya ölüm, ya olum məsələsidir. Onun üçün də məhz bu sahədə Azəri türklərinin ana dilinin öyrənməsi, təbliğ olunması və s. Bu məsələdə həqiqətən mən özüm də hansısa bir irəliləyişlər yaxın zamanlarda gözləmirəm. Biz daha çox ondan danışırdıq ki, İranın həm xarici siyasətində, həm daxili siyasətində digər sahələrdə irəliləyişlər ola bilər, dünya açıqlığı ola bilər və s. Bu milli məsələlərdə isə mən özüm də gözləmirəm. Bu çox konservativ yanaşma mövcuddur İranda. Onun üçün ki, İranın az qala yarısı Azəri türkləridir. Yarısından biraz az. Və ona görə də bu fikir verin, İranın ali dini rəhbəri Azərbaycanlıdır Xamneyi. İndi prezident uğrunda əsas mübarizə aparan və bu seçkilərdə faktik olaraq qalib gələn Musavi, o da Azərbaycanlıdır. Onun qələbəsi təmin olunsaydı, İranın başında olan iki əsas figur, siyasi figur, ali dini rəhbər və ölkənin prezidenti Azərbaycanlı olacaqdılar. Ona görə də bu İran üçün bu Azərbaycan məsələsi, bu çox, yenə də deyirəm, ola bilsin ən qapalı və ən çox belə hansısa bir qadağalarla əhatə olunmuş bir mövzudur. Və bu elə ana dilinin təhsilinlə bağlı, ana dilinin tədrisinlə bağlı birinci sinifdən başlayaraq bu artıq elə bir problemlərlə uzlaşır və rastlaşır ki, mən tamamilə razıyam Mehdi bəyindən ki, yaxın zamanlarda orada məhz bu sahədə hansısa bir ciddi rəhləşdən olmasını mən də gözləmirəm.
Qaydaq bu vətəndaş cəmiyyəti məsələsinə, əralı bu sizin reaksiyanız idi Mehdi bəyin dediklərinə, amma əsas mövzumuz məsələ bu və vətəndaş cəmiyyəti ətrafındadır. Nə oldu həmin o qığılcım ki, İran cəmiyyətində belə, hanı mənim səsim sualı, şualı ortaya çıxdı. Axı, müntəzəm olaraq, siz də bu haqda bizim efirimizdə dəfərlərlə danışırdınız, seçkilərdə, seçkilər ərfəsində qorxu olur ki, səslər uğurlanır, gedin seçkilərə bəzən danışır və yaxud da ümumiyyətlə seçkilər baykot edin deyilir. Seçkilərdən sonra sayılma prosesindən sonra nəticə elan ediləndə səs-küy qalxır ki, səslər uğurlanıb, saxtalaşdırılıb və s. Azərbaycan vətəndaşını hana mənim səsim şuarını qaldırmağa bu vaad. Yəni bu təəssüratlardır, deyir.
Bəli, bəli.
Bax bu fərq, bunu necə əsaslandırırsınız? Niyə?
Bu çox maraqlı sualdır. Bu ictimai həyatın da öz qanunları var. Ancaq bu fizikadan, kimyadan fərqli olaraq bu hər qanunu bir formundan dəqiq rəqəmlərlə izah etmək mümkün deyil. Qanun uyğunluqlar var ictimai siyasi həyatında. Ancaq bunu dəqiq formulayla, qramla ölçmək və vaxtını, gününü, çəkisini göstərmək mümkün olmur. Avtoritar rejimlərin bir xüsusiyyəti var. Onlar formalaşırlar, 10 illərlə yaşayırlar və insanlara elə gəlir ki, bu avtoritar rejimi də dəyişmək mümkün deyil, dəyirmək mümkün deyil. Birdən-birə, həmişə bu qəflətən olur. Eseri dağıldı, qəflətən oldu. Nə bilim, bu İndoneziyada hadisələr oldu, qəflətən oldu. Zimbabvədə bu müqavə məsələsi oldu, qəflətən oldu. Şıvarnaca, hamı kəşirdi üçün Şıvarnaca da ömürlük prezidentlik politbüronun üzvü olub, ömründə o postu əldən verməz, orada dəyişiklər oldu və s. Həmişə də bu gözlənilməz olur. Hı. Və həmişə də siz dediyiniz sual meydana gəlir. Nəyə görə bir il bundan əvvəl yox, üç il bundan əvvəl yox? Məhz bu gün bu baş verdi. Nəyə görə bir ildən sonra baş vermədi? Təbii ki, bunu yenə də deyirəm, bu fiziki bir proses olsaydı, onu ölçüb qramına qədər, nefronuna qədər bunun bir formasını tapmaq mümkün olardı və bunu laboratoriyada da eksperiment kimi elib göstərmək olardı ki, bax bu şərtlərlə, bax bu proses olacaq. İctimai siyasi həyatda bunu ölçmək çox çətindir. Ancaq birinci qanun odur ki, avtoritar rejimlər heç vaxt davamlı olmur, uzun müddətli olmur. Avtoritar rejimlərin hamısının sonu gücür olur ki, qəflətən onlar azlıq o həddə gəlir çatır ki, insanlar, dünən susan insanlar meydana çıxıb artıq öz hüquqlarını tələb edirlər. Elə Azərbaycanın özünü götürək. İndi deyirsiniz ki, siz azərbaycanlıları təsəvvür etmirsiniz. Haradadır mənim səsim? 85-ci ildə kimsə desəydi ki, 3 ildən sonra, 4 ildən sonra azadlıq meydanında 1 milyon insan toplaşıb rədd olsun imperiya şuarı altında çıxış eləcək. Onda da insanlar deyərdilər ki, qardaş, bu nağıldır, belə şey ola bilməz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqını da bu mənada heç bir xalqdan geridə qalan bir xalq deyil. Bizim də mitinglərimiz, milyonlarla insanların küçəyə çıxmasını biz görmüşük, milli maraqlarımızı müdafiə etməyinlərini görmüşük. İndi hansısa bir mərhələ var ki, o mərhələdə obyektiv səbəblərdən, bu vaxt da 100 dəfə biz danışmışıq, həm hakimiyyətin apardığı siyasət, həm bu körəklə imtihana çəkməsi insanları və s. Müəyyən bir bu pasivlik cəmiyyətdə var, ancaq pasivlik iki səbəbdən ola bilər. Ya cəmiyyət çox hər şeydən razıdır, heç nəyi dəyişmək istəmir, ona görə pasivdir. Ya da cəmiyyət çox narazıdır, ancaq o dəyişiklərin yolunu hələ görmür, ona görə pasivdir. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda ikinci haldır. Azərbaycan cəmiyyəti çox narazıdır, ancaq o dəyişiklərin hələ yolunu görmədiyinə görə müəyyən bir gözlənmə mövqeyindədir.
Liderlər yoxdur o yolu göstərməyə?
Ola bilsin, burada liderlik məsələsi var, burada obyektiv şəraitin yetişməsi məsələsi də var. bir çox məsələlər. Yenə də deyirəm, bu bu fiziki proses olsaydı bunu ölçmək formasını tapmaq çox asan olardı və sonra da dərsliklərdə də bunu yazmaq olardı. Çünki bax bu formula ilə gedin bir eksperiment keçirin laboratoriyada görəcəksiniz ki, bu proses gedir. İctimai səsi həyatı hələlik bu dəqiqlikdən ölçüb pişib qanun uyğunluqları formalarını tapmaq hələ heç mən mümkün olmadı.
Bəlkə də cəmiyyəti, cəmiyyəti çəkindirən
ən inkişaf etmiş demokratik ölçə ABŞ-dı. ABŞ-da hardasa bir 3 il, 4 il bundan öncə kimsə desəydi ki, qara dərili insan ABŞ-ın 3 ildən sonra prezidenti olacaq. O adamı da
inanmayacaqdı. 1987-də kimsə desəydi ki, seçiləri dağılacaq 4 ildən sonra.
Ancaq o Barack Obama seçiləndə elə sizin studiyanızda biz bu haqda söhbət edirdik. Onda mən bir fikir söylədim. Elə istəyirəm o fikri bir də təkrarlayım. Ona görə üçün bu söhbətə uyğundur. Obama seçiləndə mən dedim ki, bunun seçilməsinin bir yaxşı bir ümid verici bir cəhəti də var ki, əgər ABŞ-da qara dərili artıq prezident seçilirsə, fikirləşmək olar ki, Azərbaycanda da bu hakimiyyət daimilə yapın əlində olmayacaq, müxalifətdə nə varsa hakimiyyət aşıracaq.
Bəli, demişdiniz, bəli. Həbslər barədə yerini danışaq. Çünki bu etiraz aksiyalarında yüzlərlə həbs edilənlər oldu. Vaxtı ilə həbs edilən Professor Əlrıza Fərşinin vəkili Abbas Cəmali bizimlə telefon xəttindədir. Abbas bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sizinlə vaxtınız xeyir olsun.
Abbas bəy, ki, nə yerdədir hazırda vəziyyət həbs olunanlar ətrafında? Kimlər əsasən həbs olunur? Ən səsküylü həbslər nədir hazırda? Nə deyə bilərsiniz bu vaxtda?
Təbrizdə də o bir şəhərlər kimi bir dərgiliklər oldu ki, orada bir itənə tutmuşdular ki, çoxunu ötürdülər əlbəttə onlardan, fəqət iki nəfəri qalıb. Ağay doktor Qəfvar Fərzədi və ağay mühəndis Dadicadə. Məli, onlardan qabaq Əlrıza Fərşini Təbrizdə tutub əbsə salmışdılar ki, bu müddətdə mən dəfə aç etmişəm ta onu zindanda mülaqat edirəm, icazəyə mülaqat verməyiblər. Mən indiyə də müvəffəq olmamışam onu mülaqat edeyim.
Abbas bəy, bu həbslər hər hansı bir etiraz ruhunun sınmasına, itməsinə gətirib çıxarırmı sizin müşahidələriniz? Yoxsa yox, əksinə həbs olunanlar, misal üçün belə işdir, baş verirsə ki, onlar azadlığa çıxırlar. Onlar öz mübarizələrini daha da böyük səy ilə davam etdirirlərmi?
Bu həbslər əksəri bu intixabatın etirazıdır ki, intixabat olmuşdur. Əksərin orada yandaydılar. Ondan qabaqdır və o cəryana tərəf yoxdur. Amma çox mən hələ pərvəndəsini oxumamışam, bilmirəm ki, pərvəndəsində nə mənə var və illəti nə mənədir.
Abbas bəy, minnətdaram, təşəkkürlər, çox sağ ol. Abbas Cəmali idi, efirimizə qoşulan vəkil, o həmin bu həbs edilənlərin vəkili olur adətən və Professor Rıza Fərşi də bu müddət əvvəl həbs olmuşdur, o da fəallardan biridir və bu, yəni konkret qəti fikir Abbas Cəmali tərəfindən söylənmədi, yəni bu mübarizə, insan haqların müdafiəsi ruhu sınır, yoxsa sınmır. İldar bəy, siz nə deyərsiniz məhz bu paralellər apararkən İranda İran vətəndaşlarının fəallarının həbslərindən sonra fəaliyyətini və Azərbaycanda yəni etiraz edənlər həbs olunur, buraxılır və sonra onlarla nə baş verir? Yəni bu mübarizə ruhu nöqtə nəzərdən.
Müqayisə etmək çətindir. Yenə də deyirəm, İranda tam bir unikal bir dövlətdir. Azərbaycanın da öz xüsusiyyətləri var. Azərbaycanın da kiminləsə müqayisə etmək çox çətindir. Mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanda uzun müddət ümumiyyətlə cəmiyyətdə polisə qarşı müəyyən bir qorxu hissi var idi və indi də qalır. Ümumiyyətlə paqonlu insana görəndə bu Sovet dövründə çox geniş yayılmış bir psixoloji bir stereotip idi. Paqonlu insandan, polislərdən həmişə insanlar çəkinirdilər.
Biraz da belə gedə bilərsiniz, girdaboy məsələsi.
Hə, girdaboy məsələsi. Hə. Deməli, esteri dalandan sonra bir müddət elə bil ki, bu qorxu hissi insanların canından çıxmışdı. Və o dövrdə esteri dalanda mən yadımdadır. polis işçilərin əksəriyyəti də elə xalq hərəkətinə dəstək verirdilər. İnsanlar prezident aparatına, yəni mərkəzi komitənin üstünə gedəndə qabaqda polis maşını gedirdi, yol açırdı, yol göstərirdi ki, cəmaat ən qısa yolla, hə buyurun, keçin. O dövrdə bir vəhdət var idi. Müxalifət, cəmiyyət, polis, bütün azərbaycanlıların hamısı demək olar ki, bir mövqedən çıxış edirdi. Sonra bu qorxu hissi yenidən bərpa olunmağa başladı. Represiyalar, siyasi qarşı müxalifətə qarşı, ümumiyyətlə etiraz edən insanlara qarşı və ümumiyyətlə polisin üzərində hansısa bir nəzarət də yoxdur. Polis hansısa bir insana qarşı zor tətbiq edə bilər və biz bunu dəfələrlə görmüşük üçün ondan sonra illərlə Avropa Şurası ATƏT tələb edir, burada əziyyət çəkən, zərər almış insanlar tələb edirlər, heç onları cəzalandıran da yoxdur, onlara bir söz də deyən yoxdur. Ancaq son zamanlar mən eyni zamanda yeni bir əhval-ruhiyyəni də görürəm. Bu, misal üçün, gənclər təşkilatları aksiyalar keçirirdilər. Onları demək üçün hər həftə bir aksiya keçirirlər, onları tez tutub polisə aparırdılar. Və onlar polisə düşəndən sonra çox maraqlı bu vaxtda danışırlar mətbuatda və s. Mən çox vaxtda onların dalınca getmişəm. O gecə yarısı mənə zəng ediblər ki, gəncləri yenə tutublar, getmişəm. Bu Baxsavet tərəfdə olan polis dərəsinə də onları bir dəfə məhkəməyə aparıblar, getmişəm o bayılda məhkəməyə də gecənin yarısına kimi onların dalınca. Onun üçün gənclər təşkilatlarını mən çox onlara böyük simpatiya ilə yanaşıram. Məsələn, bilirəm ki, Azərbaycan gənclərdir, gənclər təşkilatlarıdır. Mən gördüm ki, bu insanlarda bu qorxu hissi yoxdur. Və onlar sonra çıxıb, misal üçün, öz saytlarında ya da hansısa bir mətbuatda yazırlar ki, bizi çağırdılar, çox cəfəng suallar verirdilər. Biz də onlara da çox maraqlı cavablar verirdilər gənclər və axırda bilirsiniz polislər də onlara deyiblər ki, neçə dəfə deyiblər ki, sən bax növbəti axsağınızı gedin başqa rayonda keçirin.
Bizə düşməsinlər.
Onun üçün bu gənclər bir cinayət törətmirlər ki, onlara bir nə bilim onlara qarşı hansısa bir maddə ilə bir ittiham qaldırsın. Bəs onlar gedib oturub qəzetləri oxuyurlar, bağlanmış tutublar. Bunlar nədə ittiham edilibsən? Bu ittiham etmək olarlar. Oturublar bulvarda qəzet oxuyurlar. Düzdür, bağlanmış qəzetlərdir. 50 nəfər oturub 50 qəzeti, eyni qəzeti açıb oturub nümayiş etdirir. Ya da başqa belə bir etiraz axsaları da. Demək istəyirəm ki, bu mən son vaxtları hiss eləmişəm ki, bu xüsusən də gənclər arasında ola bilsin yaşlı nəsildə o paqonlu insana qarşı hansısa bir o qorxu hissi indi də var. Ancaq o gənclərdə artıq bu his yavaş-yavaş bu demirəm ki, canlarında yox idi şunu. Onlar özlərini belə sərbəst aparırlar. Əslində qalsa bu düz yanaşmadır. Bu polisdən qorxmaq, hansı qadağalardan qorxmaq, bu bizdə o Sovet dövründən qalan o stereotiplərdir daha çox. Mən sizə bunu tam səmimi deyirəm ki, hətta bugünkü Azərbaycanda cəmiyyətin canında olan xof daha çox psixoloji amillərlə bağlıdır. Daha çox psixoloji stereotiplərlə bağlıdır. Nə üçün konkret faktlarla. Xatırlayırsınızsa, bir seçkilərdən Azərbaycan Daxili İşlər Naziri müxalifətin öz səhvidə də az adam çıxardı, çox adam çıxardaydı, biz də nə eləyəcəkdik? Bu polisin rəhbərliyində olan adamın öz etirafıdır ki, biz də baxırıq, görürük. 5 adam etiraz edir, onları tutub, 50 adam etiraz edir, başqa cür yanaşırıq. 500 adam etiraz edir, də 5000, 50000 etiraz edirsə, onda biz nə eləyə bilərik? Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti addım-addım bu məsələləri mən əminəm ki, anlayacaq, başa düşəcək və o siz deyirsiniz, nəyə görə İranda? İranda da bu əvvəlki illərdə daimi belə bir proses yox idi. O bir dəfə onu tutdu və bu etirazlar da qabaqca başladı, bir 50 min adam etiraz edirdi, qabaqca sonra bir 100 min adam etiraz edirdi. Birdən-birə 2-3 gün ərzində bu rəqəm 10 dəfə artdı. Ona görə cəmiyyətin canından o xof çıxmağa başladı və cəmiyyət anladı ki, öz hüquqlarını qorumağın yolları da var və konkret məqsəd də var və s. Güman edirəm ki, hər bir bu vəziyyətdə olan avtoritar rejim altında yaşayan hər bir cəmiyyətdə bax bu durğunluq dövrü də olur, passivlik dövrü də olur, o oyanma dövrü də olur və inşallah bütün xalqlar bu yoldan keçiblər, biz də bu yoldan keçək.
Azərbaycan keçdi digər bir daha bir belə buna məntiqi davamı olaraq deyim də yol var. Bu siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin etmə prosesi çox uzun zamandır ki bu məsələ baş verirdi. İranda da siyasi məhbuslar var və biz Kanada ilə indi əlaqə saxlayırıq. Çünki siyasi məhbuslar müdafiə komitəsinin sözçüsü Əlirza Can Bəxt bizimlə telefon xəttindədir. Əlirza bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam deyirəm, sizinlə vaxtınız xeyir olsun, sağ olun.
Əlirza bəy, bu siyasi məhbuslarla, İrandan olan siyasi məhbuslarla vəziyyət necə edirsiniz? Yəni, onların daha çoxsu İranda qalma imkanını əldə edirlərmi? Yoxsa hamısı demək olar ki, İranı tərk edirlər və İrandan kənar müəyyən bir siyasi mübarizəni davam etdirirlər?
Əlbəttə, Azərbaycan siyasi fəalları, Azərbaycan milli mədəni fəalları ümumiyyətlə o Azərbaycanı tərk etməyə qərar vermirlər. Yəni, bu çox məcburi şərtlər də olur. Bizim bir çox işkəncə altında olmuş, həbs görmüş, ya hətta həbs hökmünü gözləyən fəallar içəridə yaşayırlar. O cümlən Səid bəy Mətimpur deyə bilərik, Abbas bəy Lisanı deyə bilərik, Səid bəy Mətimpur insan hüquqları müdafiəsidir və 8 il həbs hökmü gözləyir, o Zəncanda yaşayır. Ancaq onlara həyat o çətinləşir, o həyatın çətinləşməyi doğrudur, ailələri də təhdid olunur. Bu təzyiqlər onların o sosial yaşamında, ictimai yaşamında da özünü göstərir və hər zamanda bunların ailəsi təhdid olunur. Yəni, bir özümü örnəkləyəm, hər hansı bir miting olanda, hər hansı bir mərasim olanda, hələ elə bir mərasim ki, başqa bir şəhərdədir və mənim oraya getmə bir imkanım da yoxdur. Bunlar məni deyil, ailəmi arayıb, ailəmə telefon edib, onları təhdid edib, deyirlər ki, belə bir mərasimə getsə, hər halda ailənin başqa üzvlərinə də, ya elə onun özünə bundan bu yana daha pis rəftar edəcək. Bu təhdidlər hər zaman olur, amma mən fikirlirəm, İranda yaşayan siyasi qrupların arasında ən çox azərbaycanlılar oranı tərk etməməyə və qalıb orada mübarizə etməyə qərarlı olurlar. Eşiyə çıxanların da sayısı az deyil, amma eşiyə çıxanların sayısı təbii ki, son zamanlarda bu milli faalların çoxalması ilə elə artıbdır və məncə heç %1, yəni %1 də biz deyə bilmərik bu eşiyə çıxan faalların çox az sayıda.
Aydındır. Əlizə bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun məlumatınıza görə, efirimizə qoşulunuza görə. Əlizə Can Bəxt idi. Siyasi məhbusların müdafiə komitəsi sözçüsü o. Kanadadan bizə qoşulmuşdu. Eldar Namazov studiyamıza deyilər. Bəy, indi bu siyasi məhbusların vətəndaş cəmiyyətinin belə deyim, mübarizəsi nəticəsində müəyyən cavablardan biri olaraq da məntiqi davamları biri olaraq siyasi məhbusların mövcudluğu və bəzilərin ölkəni tərk etməsi ümumiyyətlə belə təəssürat yaradır ki, məsələdən qaçmaq, əgər buna qaçmaq demək olarsa, ölkəni tərk etmək, bu şəxsi məsələnin, şəxsi probleminin həllidir əsas etibarilə. İctimai problemin həlli deyil, demək deyil. Amma digər tərəfdən, bəlkə də bu yeganə üsuldur ki, məsələ xaricdən imkanlar tapıb öz doğma ölkənin, vətəndaş cəmiyyətinin problemlərini həll etmək gücünə malik olasan. Çünki bu cəmiyyətin içində qalan da bu problemlər bu daha doğrusu bu rüçaqlardan məhrum olursan. Yəni, bax, bu iki müxtəlif baxış. Bu qaçışdır, yoxsa bu əksinə, ictimai problemin həllində imkan tapmaqdır.
Biz, Zəbəy, hər konkret insanla bağlı bu məsələ ayrıqda baxılmalıdır. Bu, umumi hansı bunun bir cavabını vermək üçün bu yaxşıdır, pisdir, bu düzgün deyil. Ona görə bəzi hallarda mühacirətə getmək bu artıq elə obyektiv səbəblərlə bağlı olur üçün insanı qınamaq mümkün deyil. Ki, nəyə görə bu insan Azərbaycanı tərk edib? Bəzən çox obyektiv səbəblər olur. Onun həyatına da təhlükə olur, ya da ailəsinə təhlükə olur, başqa səbəblər olur üçün obyektiv səbəblərdir. İkincisi, xaricə gedən insanları da orada da özlərini fərqlə aparırlar. Elləri var üçün vətənlə əlaqələrini tam kəsirlər, girlər orada bir özləri üçün bir iş tapırlar, bir müddətdən sonra ya green passport deyirlər, ya da naturalizasiya deyirlər, o tədbiri keçib olurlar, ümumiyyətlə həmin ölkənin vətəndaşı. Ancaq başqa bir qismdə var ki, daimi vətənlə əlaqədədir, öz orada yaşamağını müvəqqəti bir sayır, çalışır orada hansısa bir təşkilatlar yaradır, Azərbaycandan bağlı nə bilim informasiyaları yayır, Azərbaycanın nə həm ümummilli məsələlərdə, həm Qarabağ məsələsində, həm demokratiya məsələlərində öz vətəninə köməkli eləməyə çalışır. Ona görə də hər halda burada hər konkret hadisə olanda, belə bir hadisə olanda üçün kimsə Azərbaycanı tərk edib, bu məsələyə konkret baxmaq lazımdır. Ancaq bütövlükdə götürəndə Azərbaycanda bu siyasi ailəlik o qədər güclüdür ki, Azərbaycanda siyasi mühacirətdə yaşayan adamların sayı həddən artıq çoxdur. Biz deyirik, Rusiyada, Ukraynada və Avropa ölkələrində bəziləri deyirlər 3 milyon, bəziləri deyirlər 2 milyon, yarım nə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Onların bir qismi təbii ki, kürək dalınca gedirlər, sözsüz. Ancaq böyük bir təbəqə var ki, həmin kürək Azərbaycanda da qazana bilərdilər. Ancaq mühitə görə buradan çıxıblar. Bu mühiti qəbul etmirlər. Və rəsmən siyasi məhbus deyirlər, rəsmən onlar siyasi sığınacaq istəmirlər, özlərinə də mühacir demirlər. Bunun adını qoyublar ki, kimsə gedib orada Rusiyada ya da Türkiyədə haradasa bir işlə məşğul olur. Ancaq bu adam faktiki olaraq burada Bakıda da o pulu qazana bilərdi, ancaq o da bu mühitə dözmür və gedir orada o pulu qazanır və ürəyi yanır ki, nə vaxtsa mən imkan tapıb Azərbaycana qayıtmalıyam və mən burada yaşamaq istəyirəm və burada işləmək istəyirəm. Belə insanlar, o psixoloji mühacirət, mən ona deyərdim, psixoloji bir var, siyasi mühacirət, bir də var psixoloji mühacirət üçün, heç kim onu konkret olaraq buradan qovmayıb, ancaq o mühitə dözməyib, qərara alıb ki, mən həmin pulu gedim başqa yerdə qazanım bir müddət, bir il, iki il, üç il, yaşım görürüm ki, bəlkə mənim vətəndə hansısa bir müsbət dəyişiklər oldu və mən də rahat qayıtdım Azərbaycana. Hər halda mən belə adamların öz etiraflarını da tez-tez eşitmişəm. Mən xaricdə olanda mənim yanıma daimə Azərbaycanlılar gəlirlər, mən də xaricdə çox oluram və onların içərisində məhz belə insanlar da ayrıca bir təbəqə idi ki, onlar deyirlər, Eldar müəllim, bizim başda bir işlə məşğul idim, hansısa bir pul qazanırdım, ailəmi dolandırırdım. Sonra dözmədim. Gəldim, elə həmin pulu da burada qazanıram, bir böyük bir şey udmadım. Ancaq hər halda o mühitə mən artıq dözmürdüm.
Yəni, bu vətəndaşlar xaricdə yaşayan azımlı adamlardır mı?
Sözsüz. Sözsüz. Ona görə ki, bilirsiniz, bu adamların əksəriyyəti çox peşəkar adamlardır, yaxşı mütəxəssislərdir. Ümumiyyətlə, bu, üz istəyirəm, hansısa bir biliyi, savadı olmayan, hansısa bir arsız insan heç vaxt deməz ki, mən mühitə dözmürəm, gedirəm həmin pulu başqa yerdə qazanmağa. Belə düşünən adamların, deməli, onların həmi müəyyən bir mədəni, təhsil, hansısa bir sahədə mütəxəssis olması vacibdir ki, o adam insan kimi artıq formalaşıb, onun hansısa bir dünya görüşü var ki, o həmin əziyyətlərə dözür, buradan köçür, gedir başqa yerdə, həmin pulu elə başqa yerdə qazanır ki, mən psixoloji streslər keçirməyim, mən görməyim ki, bu mənim doğma vətənimdə belə bir mühit yaranıb.
Bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb var və 2 sualı da burada oxuyum. Xahiş edərdim cavab verərsiniz. Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır. Mənim təklifim var Eldar müəllimə. Biz sizə inanırıq, amma sizdən də çox ağaqlı oğlana inanırıq. Bəlkə ağaqlı oğlan qiyafəsində gəlib bizə ayağa qaldırasınız. Onu Zülfüqar deyir. Mən sözü açıq Eldar Damazovda ağaqlı görməmişəm deyəsən. Yox. Digər dinləyici isə Səbinə Rəhimova yazır. İlham Əliyev də birinci təbrik etdi Əhməd Nicatı. Gözləyə bilməzdi yəni. Bu sual sözü açıq. Bilmem, Eldar müəllim buna cavab verə bilməz.
İkinci suala mən heç bir şərh vermirəm. O sualın özündə də artıq böyük məna var və o sualın cavabı da elə o sualın özündə artıq görünür. O üçün qaldı ağatlı oğlana. Bilirsiniz, ola bilsin ki, bu hansısa bir qaçılmazdır ki, bu avtoritar rejimdən hansısa bir demokratiya keçid üçün mütləq ağatlı bir oğlan olmalıdır. Ola bilsin, cəmiyyətin bugünkü durumu bunu tələb edir. Bu sosial sifariş varsa, bu yaqın ki, deməli də olacaq. Mən bir siyasətçi kimi, bir uzun illərdir siyasət elminlə də, nəzəri cəhətdən də məşğul olun insan da, praktiki cəhətdən də məşğul olun bir insan da, insan kimi də mən istəyərdim ki, nə varsa gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşlarına ağatlı oğlan yox, deməli işləyən və ədalətli qanunlar lazım olsun. Qanun qaydaları düzgün olmalıdır. Biz bir adamdan asılı olmalı deyilik. Hətta bu prezidentin adı Əli oldu, Vəli oldu, yaxşı oldu.
Fərqi yoxdur.
Fərqi yoxdur. Biz qanundan asılı olmalıyıq. Ancaq ola bilsin ki, indiki mərhələdə yəqin ki, ağatlı oğlana ehtiyac var.
Eldar Ramazov idi. Minnətdarım. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. İşdən sonra bitti.